Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане дэлегацыю канадскага епіскапату, якая прыбыла з візітам ад Лімена Апостолёрум. Сустрэча праходзіла за закрытымі дзвярыма. У ёй прынялі ўдзел 24 іерархі, чацвёра з якіх прадстаўлялі ўкраінскую грэка-каталіцкую царкву ў Канадзе. Святы Отец прамаўляў да прысутных без загадзя напісанай прамовы. Перад каталіцкім касцёлам у Канадзе стаіць мноства сацыяльных і душпастырскіх выклікаў. Гаворка ідзе пра адну з найбольш секулярызаваных краін у свеце, дзе ўзаконены найбольш спрэчная з этычнага пункту гледжання практыкі: дапаможная рэпрадукцыйная медыцына, сурагатнае мацярынства, кланіраванне чалавека, самазабойства з урачэбнай дапамогай, гомасексуальныя саюзы. Католікі складаюць каля 40% насельніцтва Канады. Мясцовы касцёл актыўна задзейнічаны ў новай евангелізацыі, а таксама настойліва працуе на карысць міру, разбраення, устойлівага развіцця і абароны навакольнага асяроддзя, рэалізацыі сацыяльнай справядлівасці. Ён бароніць карэнныя народы, мігрантаў і бежанцаў, дапамагае бедным, якія засталіся на ўзбочыне грамадства дабрабыту. Раней візіты ад Лімена Апостолёрум да апостальскіх парогаў адбываліся кожныя 5 гадоў падчас апошніх пантыфікатаў радзей. Іерархі прадстаўляюць святому айцу сітуацыю ў сваіх дыяцэзіях і сустракаюцца з кіраўніцтвам розных дыкастэрый рымскай курыі. Папа, ў сваю чаргу, звяртаецца да іх з пасланнем, змест якога становіцца падмуркам пастырскай праграмы касцёла ў дадзенай краіне на бліжэйшы час.